Inengeza kamizi liti la kubamba mkushano ufuba ngalezi zimota zinga kubelela pambili zisebenzi salumu kwa hako unkosikazi salume dube omunye weza kamizi zakele panzi kwa lumu kwa hako uthi basengozini enkulu kakhulu.
Kunjenje nje abantu abaningi khonapha sebekhwehlela, labantwana sebekhwehlela, intwilo eziba khona lapha phakathi kwezindlu, amasofa angazi ukuthi isofa nxa ungalivalanga ngengubo hayi ukuthi uzaklina kangaki ngelanga vela ngikwazi kwenye isikhathi vela ngokwekilini ngoba vele wona adlula njalo nje. Ukudla kwabantu ezindlini ingozi zodwa, sizesidingako nje bona basiza nxa behamba basafaza amanzi baze beyicina ngetaro.
Amazwi la agcizelelwe ngesinye njalo esakhamuzi uMnumzana Ruben Sanda oleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lanhlanu othi lawo yosabela impilakahle yakhe.
Asithule osolukuya ngomakha bese sithekha umuntu ithuli la njengoba ubona yonke into zimhlophe uthule osuka khona. Ngangena ngaphana emdini uzathola ukuthi amawindi kuvaliwe but ithuli likhona phakathi ngaphansi kweminyango lapha kuyangena. So ngena nekani dust ekucina ibuya ilokhu zena ezifubeni.
UMnumzana Nelson Swanda uthi luningi kakhulu uthuli oludalwa yizimota lezi.
Siyamangala ngemoto esizihamba esizibona zihamba emgwaqweni lothulo oluningi olwenzakala amagonyeta. So ebusuku le mini kuyafana nedasti esikhanyisa sihlupu kuya kuzangena ezihlupeni zethu langaphi langaphi. Sizawubulawa luthulo oluthulo olwenzakala lapha luningi kakhulu uma zizaba nazini zihamba njalo nje ebusuku le mini angazi ukuthi kwenzakalayo.
Onakekele ezemvelo uMnumzana Colin Sfanda uthi uthulo lolu soluphazamisa ezemvelo okulakho ukuphazamisa le mpilakahle yesifuyo.
Konke lokhuyana kuyenza ukuthi kubulale izihlahla lezihlahlanyana eziyabe zikhona. Uthuli luyasukuma luyohlala emahlamvini, amahlamvu aphila ngokuphefumula, lazi izihlahla zifuna ukuthi ziphefumule. Kodwa ngenxa yokuthi sekulothuli lwana luzabe lokho lisinda luninda luninda lusuka kuningi, izihlahla zona eziseduzane zizakufa.
Usobhukwentepe uMnumzana Jakonema Vukuthi uthi sebehlezi bekhwehlela ngenxa yalolu thuli.
Siyakhwehlela sizongivela ikilinika zo umbatshelile ukuthi heyi into esiyenzelwa ngamagonyeti ngale hhayi a njengoba lizibona lezihlahla kusukisela kwambala izihlahla zonke kuze kube dokuthi zizakufa zona basuke litara sibili ngoba sibona ukuthi noma ngazibathi bafuna ukuthi amanzi bathele amanzi zilokuze akusuzukuyeza ngoba amanzi lawo bazawathatha eduku siyagcine engasekho.
Ukhansila wentepe uMnumzana Miklas Ndlovu uthi kuyadinga ukuthi linkampani ithatha amanyathelo okunakekela izakhamuzi ezakhele phansi komgwaqo.
Esifisa ukuthi kwenzele abantu ababhidebha leso ilithi yamlehli bona engazani kumele bananzele kakhulu imvelo ukuthi imele ivikelwe layo kanye labantu. Bengifisa ukuthi ngabe uyavuma sibili hhayi njengabantu abawatshengisa ukuthi bale mali akuthelwa amanzi kungakafakwa ithara khona kahle kahle njengoba nje kumele balethe kumbe izuzo ebantwini kudevelopment hayi ithara kayibe khona sibili.
Iziphathamandla zeGwanda Leader Mine zazithandanga ukuxoxisana lathi ngalolu daba kuthi imbuzo ethumelwe kugatho olulondolozo ezemvelo ole-Environmental Management Agency EMA layo kayiphendulwanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseNtepe eGwanda ngu-Albert Ncube.